Když jsem byl ještě docela malý kluk, ale už jsem se přece jen začal rozhlížet po světě a po různých věcech a jevech, obdivoval jsem lidi, kteří měli široký rozhled. Ať jsem se zeptal na cokoliv, od některých se mi dostalo odpovědi, která mě téměř vždy uspokojila. Někteří jiní zase vynikali schopností velmi výstižně a přitom stručně formulovat myšlenky nebo určité závěry. A to se mi taky moc líbilo. Mohu se vám svěřit, že když jsem se na tyto lidi díval, přál jsem si být jako oni. A nebylo jich zas tak moc. Byli to lidé, kteří mě inspirovali k touze po širokém rozhledu, ale také mě vlastně, aniž to nějak cílevědomě sami chtěli, učili formulovat myšlenky. Hluboké vody jsou slova z úst muže, potok plný vody, zdroj moudrosti. Rozumné srdce získává poznání, ucho moudrých je vyhledává. To jsou verše 4. a 15. z 18. kapitoly knihy Přísloví. Je doufám jasné, že takové poznání, jako tom tady píše Šalomoun, se nedostaví samo od sebe, ale že je to při určité minimální dispozici dané Pánem Bohem člověku, také do značné míry záležitostí naší píle, našeho úsilí, tedy ochoty a touhy to poznání získávat. Pokud jde o toho muže, kterého by možná nejeden chlapec chtěl pokládat za příklad pro svůj vlastní život a pro své postoje, vyznačuje se také ještě docela jinými kvalitami než jen vědomostmi, tedy nejen poznáním a moudrostí. 14. verš 18. kapitoly. Mužný duch snáší nemoc, ale ducha ubitého kdo unese? Teď máme před sebou pár vět ke svévolníkovi, což v překladu Bible z kralic zní jako bezbožník. Kam vejde svévolník, vchází opovržení a potupa s hanbou. 3. verš. A k tomu ještě další Šalomounovo doporučení. Není dobré nadržovat svévolníkovi a odstrčit na soudu spravedlivého. 5. verš. A k tomuto tématu ještě 24. Přátelit se s kdekým je ke škodě. Kdo však miluje, přilne víc než bratr. A nyní vám přečtu hromádku veršů z 18. kapitoly, které se vztahují na hlupáka, nebo na pošetilce, či, jak to říkají kraličtí, na blázna, a zejména na jeho řeči. Budou to verše 2., 6. a 7. Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce. Hlupáka zavedou jeho rty do sporu, jeho ústa volají po výprasku. Ústa přinesou hlupákovi zkázu a jeho rty jsou léčkou na jeho duši. Následující verše se shodují v tom, že hovoří zase o řeči, i když třeba přímo tohle slovo, tedy řeč, ty verše neobsahují. Takže 18. kapitola Přísloví, nyní verš 8. Řeči klevetníkovi jsou jak pamlsky, sestoupí až do nejvnitřnějších útrop. Jak je to příjemné a přitažlivé sdělovat i poslouchat různé tajné zprávy o druhých. Vidíte, šuškandy se i v našich zhromážděních, ve zhromážděních křesťanů, často šíří mnohem rychleji než pravdivé a oficiální zprávy, které by naopak měly vejít ve známost co nejdříve a co nejpřesněji. Člověk, který šíří takové polotajné zprávičky o něčím soukromí a zejména o jeho záporných rysech, takový člověk je obyčejně velmi zajímavý. Každé tajemství je už pro děti něčím mimořádně přitažlivým. Když si budete přát, aby váš posluchač dával dobrý pozor a aby vaši zprávu co nejvíce rozšířil mezi ostatní lidi, začněte své povídání slovy prosím tě, tohle nikomu neříkej, to opravdu nikdo nesmí vědět, to je důvěrná informace jenom pro tebe. A pak můžete mít jistotu, že vás v skutku bedlivě poslouchá. No a záleží na tom, o koho jde. Pokud jde o klasického klevetníka, můžete také vcelku bezpečně očekávat, že vaše zpráva bude tajemným tónem bleskově rozšířena po nejbližším, nebo taky docela vzdáleném okolí. Obecně se dá říct, že ke klevetám se uchylují především bezmocní či neschopní lidé, kteří nemají na to, aby přinesli něco věcného, něco pozitivního, něco užitečného. A tak si vlastně jen ulevují a pomáhají k seberealizaci svými domněnkami a těmi klevetami. Řeči klevetníkovi jsou jak pamlsky. Sestoupí až do nejvnitřnějších útrop. Četli jsme si v 8. verši. Mám obavu, že tento verš se velmi často naplňuje, pokud jde o mladé lidi a jejich seznamování. Není snad přitažlivějšího tématu pro šuškání, než právě to, kdo s kým chodí, nebo spíš kdo má o koho zájem, kdo se komu líbí, nebo kdo by se ke komu hodil, a pak také případně, kdo se s kým rozešel, nebo která komu dala košem a proč se to stalo a tak podobně. To je téma zajímavé pro všechny generace. Přitahuje mladé, protože se jich to bezprostředně týká, ale je to velmi atraktivní i pro ty úplně nejstarší, protože to znamenitě povzbuzuje krevní oběh a blahodárně to působí na vnitřnosti, že ano? Šalomoun to taky patrně poznal. Vždyť říká, řeči klevetníkovi se stoupí až do nejvnitřnějších útrop. Ale nevím, jestli si ti klevetníci a klevetnice, když použijí slov z ekumenického překladu, jinak podle kralického by to prosím byli utrhači, nevím tedy, jestli si tito lidé uvědomují, jaké důsledky může mít, a zpravidla má, takováto domněnková a informační činnost. A to především na samotné adepty seznámení, o kterých je řeč, ale velmi často i na další mladé lidi kolem nich. Tak jsem se dozvěděl, že chodím s Hankou, řekl mi jeden chlapec. To si už musím dávat pozor, abych se nevyskytoval u ní blíže než ve vzdálenosti 100 metrů. A já jsem přitom věděl, že je to holý nesmysl, protože myslel na Věru. Ti, kdo šíří klevety v těchto nesmírně citlivých věcech, to obyčejně v úzovkách hrozně dobře myslí. Aspoň to podávají tak, že to těm mladým moc přejí a tak podobně. A přitom jim možná ani vůbec nedochází, jak jim celou situaci komplikují. Nevědí, jak jsou pro ty mladé protivní nebo přímo nesnesitelní. Vždyť rozhodování pro životního partnera je záležitost nesmírně citlivá, nesmírně choulostivá, nesmírně zodpovědná a přitom nesmírně intimní. A každý, byť laskavý a dobře míněný, ale nezodpovědný zásah zvenčí, může tak mnoho zkomplikovat, pokazit, přímo rozbít. Místo šuškání, stváření domněnek a šíření klevet se raději za ty naše mladé lidi tajně ve své komůrce modleme. Tím jim rozhodně pomůžeme mnohem víc, než když budeme cokoliv komukoli o nich povídat. Obávám se, že někdy tyhle hloupé a naprosto neuvážené řeči končí tím, co je zachyceno v 19. verši naší 18. kapitoly knihy přísloví. Zhrzený bratr je nepřístupnější než pevná tvrz. A sváry jsou jako závora paláce. V 19. kapitole knihy přísloví, která připadá na naše příští setkání s pořadem Světem Bible, je jeden verš, který nás zase vtáhne do kontaktu s touto problematikou, tedy s navazováním známosti, manželství a podobně. Přečtěte si tu kapitolu a najděte si ho. Mimochodem, Vůbec si nemyslím, že mladí lidé vždycky v otázce volby životního partnera jednají správně a že by nepotřebovali moudré rady a sdílení zkušeností těch, kdo jsou o něco starší a třeba i zkušenější. Velmi to potřebují a často vnitřně touží se někomu důvěryhodnému svěřit. Potřebují někoho, kdo se bude spolu s nimi za to rozhodování modlit a před Pánem hledat jasno. Je naší i Pánovou touhou, aby o našich mladých věřících chlapcích platilo to slovo zaznamenané ve 22. verši: kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení. Ještě se na chvilku vraťme k myšlenkám o jazyku a řeči, které jsou zachyceny v naší 18. kapitole knihy Přísloví. 13. verš praví: odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj. To je další velmi aktuální myšlenka k problematice řeči. Už se vám to stalo? Chtěli jste se s někým poradit, popsat mu svůj problém, požádat o radu? A on vyslechl dvě nebo tři věty a pak se chopil slova a ohromně vám kázal, poučoval vás na úplně jiné téma, než které vás trápí. A nestává se nám to někdy, když mluvíme s druhými lidmi? Cítím, že naše doba trpí nikoli neschopností mluvit, vyjadřovat se, ale trpí neschopností naslouchat. Duchovní služba a zejména pastýřská služba ve sboru církve nespočívá pouze v moudrých slovech a ve schopnosti chytře poradit, ale také, a často mnohem více, v mlčenlivém naslouchání. Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj. Verše 20 a 21 zvláštním způsobem upozorňují na ovoce naší řeči, ovoce úst či úrodu zrtů. Nitro člověka se sytí ovocem úst, sytí je úroda rtů. V moci jazyka je život i smrt. Kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. Což to není zvláštní, konkrétní aplikace toho zákona sedby a žně, jak jsme o něm už několikrát mluvili? V epištole Galackým v 6. kapitole verše 7 až 9 praví: neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. Tolik novozákonní citát podle ekumenického překladu. V skutku naše nitro se sytí úrodou rtů. Jestliže zaséváme ve svém okolí pokoj a lásku a vlídné jednání, máme naději, že nám také přinese úrodu v podobě stejného způsobu jednání. Někdy to ovoce není patrné na první pohled, na první pokus, ale tak už to bývá i v přírodě. Mezi sedbou a žní je někdy docela dlouhá doba. Oč silnější je ten 21. verš, který dokonce říká, že život i smrt jsou na dosah slova, jsou v moci jazyka. Co tedy přinášejí naše ústa druhým lidem? To je opravdu mimořádná moc. Život i smrt. Uvědomujeme si to, když vyslovujeme slova? Život i smrt. Co z toho nese náš, můj jazyk? Kéž by místo klevet a zbytečných řečí nesl lidem raději zprávu o spasení v Pánu Ježíši Kristu. V několika verších naší dnešní 18. kapitoly z knihy Přísloví se zase objevuje nepříjemná, ale určitě aktuální tematika sporů a svárů, nebo dokonce rozdělení. První verš: za svými choutkami jde, kdo se zříká druhých. Pohotově rozpoutává sváry. Tady si půjčím navíc text ze starého kralického překladu. Tam se praví, svémyslný hledá toho, což se jemu líbí, a ve všelijakou věc se plete. A pro rozšíření ještě Roháčkův slovenský překlad. Ten, kto sa svojmyselne oddeluje, hľadá to, čo sa jemu ľúbi, a stavia sa na odpor všetkému, čo by prospelo. Lidé se někdy rozdělují podle barvy pleti, tedy podle ras. U nás to možná není tak markantní jako třeba v Americe či v Africe, ale minimálně občany romského původu, případně i Vietnamce, vnímají naši čeští nebo slovenští lidé přece jen jako něco jiného. Pán Bůh však rozděluje lidi docela jinak. Doktor McGee říká, že pokud jde o barvu pleti, tak Pán Bůh je docela barvoslepý. Na tom mu totiž nezáleží. On rozděluje lidi na spasené a ztracené. A to může být pro mnohé lidi tragické, když totiž cestu spasení skrze víru v Pána Ježíše Krista odmítají. Kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý. Pak přijde druhá strana a podrobí ho zkoušce. 17. verš v 18. kapitole. Ano, tak to docela často bývá. Člověk napadá někoho, kdo mu není pochuti, kdo mu stojí v cestě, a přitom se snaží své okolí zaplavit slovy o tom, jak je ten jeho protivník zlý, kolik má chyb, jak dělá špatně to, co dělá, a podobně. Při podrobnějším nahlédnutí se ovšem zjistí, že tím, jak hází špínu na druhé, skrývá své vlastní hříchy, či dokonce, že druhým vytýká totéž, co sám dělá špatně. Ten, kdo vznáší obvinění a kdo první hlasitě křičí zlé věci o druhých, ještě sám vůbec nemusí být dokonalý, bezchybný, často spíš naopak. Losování činí přítrž svárům, odtrhne od sebe i zarputilce. Přísloví 18, 18. verš. Když čtu Nový zákon, nemám na losování právě nejlepší názor. Například myšlenku losování náhradníka do kruhu apoštolů na místo Jidáše Pán vůbec nepotvrdil, přestože se za to losování modlili. V té formě, jak losování provedli, vlastně Pánu neumožnili jinou volbu než jednoho z těch dvou, které oni sami podle svých kritérií vybrali. A to ještě nebyl vylit Duch Svatý, mimochodem. A přitom Pán si připravoval svého náhradníka na místo Jidáše. Byl jim apoštol Pavel, který jistě posloužil rozšíření evangelia více než Matěj, kterého zvolili losem. Aspoň pokud to můžeme posoudit podle záznamů v knize skutků nebo podle napsaných epištol. Losování tedy nevidím jako vhodný způsob rozhodování pro současného věřícího člověka, protože se při vší upřímnosti můžeme dopustit stejné chyby jako tehdy apoštolé, že totiž postavíme omezený počet možností a Pánu řekneme, ty z nich vyber. Abych tak řekl, a co má Pán dělat, když má na mysli ještě nějakou další možnost, se kterou jsme my ve svém losu nepočítali? Po takovém losování se pak můžeme ohánět bezpečným rozeznáním Boží vůle a přitom může dojít k hořkému zklamání v omylu. Ten, kdo při své práci otálí, je bratrem ničitele. 9. verš v 18. kapitole. Kralicky tomu možná budeme rozumět lépe. Ten, kdož jest nedbalý v práci své, bratr jest mrhače. A nyní na závěr ještě jeden verš, který pro mnohé posluchače je jistě velkým potěšením, právě proto, že jeho pravdivost si ve svém vlastním životě mohli mnohokrát ověřit. Je to 10. verš z naší 18. kapitoly. Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němuž se uteče spravedlivý, jak do hradu. Máš takový vztah k Hospodinu, k Pánu Ježíši Kristu, milí posluchači? Máš takovou zkušenost, máš takový hrad? Tedy místo nebo skrýš, kam se uchýlíš, když je zle, když nikde jinde už není opora? Jsou lidé, kteří nahlas nebo taky jen tak podvědomě říkají, že na Pána Boha mají dost času, až budou staří, až se jim povede zle a kdo ví, co ještě. Vypadá to, jako by s Pánem Bohem počítali pro případ nouze, jak to vyjádřil Šalomoun. Počítají s ním jako se skrýší, s hradem. Otázka ovšem zní, jestli tato jejich představa bude platit, jestli jim to bude fungovat, jestli se místo hradu nebudou utíkat ke svému nereálnému vzdušnému zámku, když totiž vůbec nevědí, jak se k tomu hradu přichází, natož jak se dostat do něho. Bůh se nám v Pánu Ježíši Kristu chce stát útočištěm, hradem, místem klidu a bezpečí i pro tu nejhorší nepohodu. Ale současně s tím se každému z nás chce stát blízkým a osobním přítelem nejen pro těžké životní situace, ale i pro úspěšné dny, nejen pro beznadějné stáří, ale také pro rozkvetlé mládí. On chce celý náš život sám v sobě učinit šťastným a plným. Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý, jak do hradu.